O Concello de Lugo vén de finalizar as obras da Rúa Outono, consistente na reposición do firme da acera, construción de unha rampa e unha serie de canalizacións para evitar os fluidos de auga pola pendente. En todo caso, queda pendente a instalación de unhas barandas nesa vía que non se podrá executar hasta o vindeiro mes, dado que as empresas por vacacións non teñen capacidade de suministrar nestes intres.